В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Сьогодні Україна та Росія мають підписати угоду про взаємне незастосування утилізаційного збору на авто.
За українських виробників там будуть сплачувати росіяни, за російських виробників тут будуть сплачувати українські виробники.
Прем'єр Азаров фактично визнав, що покращення не буде.
Ми перебуваємо у непростій економічній ситуації, але ми проходили різні періоди набагато більш складні, ніж сьогодні. Ви погоджуєтеся зі мною? Ні? Ах, ви не згодні?
Про що пише свіжа українська преса?
За часів президентства Януковича на реконструкцію резиденції виділено понад 616 мільйонів гривень.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва планує сьогодні провести допит екс-майора управління державної охорони Миколи Мельниченка. Його допитують як свідка у справі за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олексія Пукача у вбивстві журналіста Ігоря Гонгадзе. Такий допит мав відбутися ще у вівторок. Як заявила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко, після перерви в судовому засіданні Мельниченко поскаржився на головний біль і попросив суд відкласти засідання. Політика американського уряду щодо справи Юрія Луценка залишиться незмінною. Про це заявив Радіо Свобода посол США в Україні Джон Тефт за підсумками зустрічі з колишнім міністром внутрішніх справ у Менській колонії, що відбулася у понеділок. Дипломат укотре наголосив, що Юрій Луценко і колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко є жертвами вибіркового правосуддя і мають бути негайно звільненими. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ повідомляє, що один із його колишніх серверів був зламаний. Контакти понад 100 фахівців, які працюють у цій організації під егідою ООН, з'явилися на сайті хакера на ім'я Парасту, що мовою фарсі означає «ластівка». На цьому сайті група хакерів закликала експертів, чиї дані були розголошені, провести відкрите розслідування МАГАТЕ щодо ядерної програми Ізраїлю. У МАГАТЕ заявили, що вживають усіх можливих заходів для захисту своїх комп'ютерних систем і баз даних. Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Катрін Аштон прибуває сьогодні до Узбекистану. Це її друга зупинка в рамках турне країнами Центральної Азії. У вівторок єврокомісар побувала в столиці Киргизстану Бішкеку, де обговорила питання безпеки та енергетики з високопосадовцями зовнішньополітичних відомств 5 держав регіону. Аштон наголосила, що хотіла б бачити поглиблення співпраці країн Центральної Азії з Європою у галузі енергетики та торгівлі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні Україна та Росія мають підписати угоду про взаємне незастосування утилізаційного збору на авто. Про це напередодні заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Верховна Рада уже ухвалила у першому читанні законопроект про утилізаційний збір для імпортних машин. Експерти наголошують, якщо цей документ ухвалять у цілому, податок платитимуть лише імпортери з третіх країн, а також українські, які не мають повного циклу виробництва. Далі наша кореспондентка Тетяна Ярмощук.
Росіяни згодні підписати угоду про взаємне незастосування утилізаційного збору щодо транспортних засобів. Це, зазначає прем'єр-міністр Микола Азаров, відбудеться, якщо Україна ухвалить адекватний закон, який є і в Росії, і поставить своїх автовиробників у рівні умови з російськими. За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка, таке рішення буде вигідне обом сторонам, оскільки обсяг поставок автомобілів між Києвом та Москвою майже однаковий. При цьому Порошенко висловив впевнення, впевнені, що Україні таки потрібен закон про утилізаційний збір.
За українських виробників там будуть сплачувати росіяни, за російських виробників тут будуть сплачувати українські виробники. Екологія на сьогоднішній день в Україні є достатньо складною. Я вважаю, що утилізаційний збір Україні потрібен.
Закон про 30-відсотковий утилізаційний збір на окремі види транспортних засобів у Росії набув чинності 1 вересня. Український уряд у свою чергу запровадив утилізаційний збір на російські автомобілі та автобуси. 19 листопада Кабмін розробив законопроект про введення утилізаційного збору з усіх імпортних і вироблених в Україні автомобілів, а 20 листопада Верховна Рада ухвалила його у першому читанні. Якщо ж Україна та Росія підпишуть міжнародний договір про так званий нульовий варіант, а законопроект про утилізаційний збір буде ухвалено у цілому, це означатиме, що податок ведуть для автомобілів, ввезених з третіх країн, а також тих, хто не має повного циклу виробництва в Україні, пояснює Радіо Свобода аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Шевляков.
Такий повний цикл мають лише два виробники в Україні. Це Богдан, черкаський завод, і зараз воно вигідно російським виробникам. З другого боку, воно вигідно тим українським виробникам, які не повинні будуть платити цей утилізаційний збір. Порошенко, правда.
У Всеукраїнській асоціації автоімпортерів висловлювали занепокоєння, що Верховна Рада може ухвалити законопроект про утилізаційний збір на своєму останньому засіданні у грудні. Там прогнозують, що у такому випадку ввезення в Україну американських, японських та європейських автомобілів може припинитися. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Нульового або негативного показника ВВП за підсумком цього року очікує прем'єр-міністр України Микола Азаров. Експерти відзначають, що в такій ситуації уряд має можливість зменшити негативні наслідки складної економічної ситуації для населення. Водночас вони зауважують, що для цього варто змінити фінансову політику уряду та особисті пріоритети його членів. Продовжує тему наш колега Дмитро Баркар.
Прем'єр-міністр Микола Азаров не виключає нульового або негативного показника внутрішнього валового продукту за підсумками цього року. Про це він заявив на з'їзді Федерації роботодавців України. Водночас голова уряду нагадав підприємцям, що були і більш складні часи.
Ми перебуваємо у непростій економічній ситуації, але ми проходили різні періоди. Буде набагато більш складні, ніж сьогодні. Ви погоджуєтеся зі мною? Ні? Ах, ви не згодні? Тоді я вам нагадаю. А в ті 90-ті роки, коли у нас стояло 3/4 підприємств, легше було, коли ми розраховувалися трунами, гноєм, легше було?
Легше було.
Утім, деструктивна політика уряду та його невігластво, які виразилися у вимиванні коштів з банківського та промислового секторів, дорогих зовнішніх кредитах, податкових наїздах, захопленнях майнових комплексів та небажанні стимулювати середній бізнес, значно більше погіршили економічну ситуацію, ніж падіння попиту та цін на український експорт, наголосив колишній міністр економіки, депутат від нашої України народної самооборони Володимир Лановий.
Промисловість впаде на 5-7% сільського господарства, приблизно на такий же відсоток. Будівельний комплекс падає десь на 10%. Це говорить про скорочення робочих місць, зменшення прибутків, плюс нестача коштів в бюджеті і в пенсійному фонді.
Спад виробництва в основних галузях української економіки констатують і у Міжнародному центрі перспективних досліджень. У такій ситуації уряд має можливості знівелювати для населення негативні наслідки відсутності зростання, відзначив фінансовий аналітик цього центру Олександр Жук. Утім, практика вказує на те, що в подібних ситуаціях різні верстви населення відчувають різні наслідки, зауважив експерт.
Це той каравай, який ми ділимо. Але як він буде розділений? В нас одній частині буде житись краще, частині буде жити гірше. Якщо б в нас було зростання, то наступного року ми б ще більше каравай цей мали. Стабільність, але чи є зиск від цієї стабільності, хотілося б жити краще, ніж було.
Державний бюджет України на нинішній рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП, на рівні майже 4%. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Хто може претендувати на крісло Азарова? Скільки випускників українських вишів планують емігрувати? І чи малими є ризики великих відсотків за депозитами? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
В Україні розгортається прихована прем'єріада. Головний гравець у боротьбі за вершину виконавчої влади на цьому етапі – президент Віктор Янукович, завдання якого – правильно змішати карти, а потім вибрати найбільш підходящу. Чи буде зображено на ній Миколу Азарова? Певності немає, адже, як інформує газета «День», до прем'єрських перегонів поступово підключаються і інші впливові кандидати, серед яких і Петро Порошенко. Про його шанси на успіх розмірковується в статті «Свій серед чужих». 91% випускників вишів планують емігрувати або розглядають перспективи працевлаштування за кордоном, інформує газета «День». Низький рівень оплати праці, відсутність умов для повноцінної реалізації професійних якостей, нестабільна політична ситуація – головне – коріння зла молодіжної трудової міграції, переконує видання. Зростання як на дріжджах відсотків за банківськими депозитами, а вже не рідкість пропозиції банкірів взяти гроші під 24% річних, днями обернулися прикрощами для деяких вкладників. Коли закінчився термін розміщення вкладу, з'ясувалося, що отримати його не можна, бо у банку грошей немає. Більше про ризики великих відсотків за депозитами розповідає газета «Сьогодні». Фінансові експерти наполегливо пророкують українській валюті девальвацію. Питання лише в тому, наскільки вона виявиться глибокою. Наводять припущення, що наступного року курс сягне 9,5 гривень за долар. Робити точніші прогнози на 2013 рік зараз не беруться навіть у Нацбанку. Як пишуть «Ізвєстія», в Україні багато що залежить від відновлення економіки Євросоюзу, а також від припливу іноземних інвестицій. На території державної резиденції Синьогора в Івано-Франківській області зводять новий ресторан. Нова будівля президентської резиденції матиме 2 поверхи з відкритим дахом. Як констатує видання, лише за останні 1,5 року на отримання та ремонт резиденції Синьогора з бюджету витрачено 235 мільйонів гривень. Загалом же за часів президентства Януковича на реконструкцію резиденції виділено понад 616 мільйонів гривень. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Сланцевий газ на Дніпропетровщині. Екологи б'ють на сполох.
Породи там газоносні. Це не сланц. Це уплотнений піщак. Призведе смішення пресних і мінералізованих. В итоге ми получимо просто розсол.
Американські конгресмени домовляються, як уникнути фінансової прірви.
Білий дім запропонував підвищити податки. Але не для всіх, а лише для тих, хто заробляє понад $250 мільйона на рік.
Киянам показують незалежне американське кіно.
Ми хотіли фільми, які ми думали, що люди би не лише дивилися і мали розвагу, щоб ви бачили, як ми то бачили.
Про це та інше далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На Дніпропетровщині відновлюють геологічну розвідку родовищ сланцевого газу. Таким є рішення обласної ради. Тим часом екологи б'ють на сполох. Вони застерігають, видобуток сланцевого газу зашкодить сейсмічній ситуації. Та й у довколишніх селах може повністю зникнути питна вода. Влада ж запевняє, рішення про видобуток газу ще не ухвалене. Наразі мова йде тільки про дослідження. Продовжує тему наша кореспондентка на Дніпропетровщині Юлія Рацепа.
Сланцевий газ для видобутку шукатимуть на території кількох сільських районів області. Про родовища дізнались ще 3 десятиліття тому, однак тоді розробку вважали недоцільною. Інвестиції в геологічну розвідку родовищ на території області складуть сотні мільйонів гривень, підрахували в облдержадміністрації. Але вчені та екологи б'ють на сполох. Економічний ефект може бути перекреслений втратами для довкілля. Доктор геологічних наук Ольга Орлинська застерігає, родовища сланцевого газу в регіоні у зоні сейсмічної активності. Крім того, каже вона, незрозуміло, як потім очищуватимуть ту воду з хімічними реактивами, яку вприскуватимуть у товщі для витіснення газу.
Где будут созданы резервуары для хранения воды, которая прошла гидроудар?
Чимало запитань і в еколога Дмитра Пікарні. Вчений зазначає, видобуток сланцевого газу на території області може призвести до проблем з питною водою.
Породи там газоносні. Це не сланц, це уплотнений піщак. Призведе смішення пресних і мінералізованих. В итоге ми получимо просто розсол.
Між тим, у владних кабінетах заспокоюють. Породи, перспективні для видобутку сланцевого газу, мають значну глибину залягання – від 1000 метрів. Тоді як водоносні горизонти, звідки п'ють воду мешканці, завглибшки тільки 65 метрів. Крім того, свердловини почнуть споруджувати тільки після екологічних експертиз, сказав у коментарі Радіо Свобода начальник профільного відділу обласної ради Валерій Риженков.
Поки що казати про видобування цих корисних копалин, ну, протягом, я думаю, що 2-3 років ще рано. Мова йде про дослідження.
Громадські активісти наполягають на детальному вивченні світового досвіду видобутку сланцевого газу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Сполучених Штатах члени Конгресу прагнуть домовитись про рівень податків, який має істотно підвищитись, якщо законодавці не дійдуть згоди. Між тим, часу залишається обмаль – лише один місяць. Якщо не домовляться, то країні загрожує фінансова прірва, кажуть економісти. Наш кореспондент у США Юрій Дулайн із подробицями.
Закінчується період скорочення податків, впроваджений ще попередником президента Барака Обами. Бюджет потребує більше надходжень внаслідок значного дефіциту, тож Білий Дім запропонував підвищити податки. Але не для всіх, а лише для тих, хто заробляє понад чверть мільйона доларів на рік. Це десь 21 тисяча доларів на місяць. Демократи, партія президента, маючи більшість у Сенаті, Верхній Палаті Конгресу, підтримують пропозицію Білого Дому. Вони кажуть, без збільшення бюджетних надходжень нас очікує фінансова прірва, або так званий секвестр. Згідно раніше ухваленого закону, податки мають автоматично підвищити для всіх поспіль, не лише для багатих, а бюджетні витрати автоматично скоротять настільки, що може повернутися рецесія. Геррі Рід, лідер демократичної більшості в Сенаті, попереджає. Я залишаюся оптимістом у тому, що коли йдеться про нашу економіку, про захист родин середнього класу від великого збільшення податків 1 січня, демократи і республіканці спроможуться знайти спільну мову. Одначе республіканці рішуче проти будь-яких нових податків для всіх, включаючи багатих. Міч МакКоннелл, лідер республіканців у Сенаті, пропонує компромісне рішення. Ми погоджуємося зі збільшенням бюджетних надходжень шляхом скасування фінансових лазівок і лише за умов скорочення витрат і реформування податкового законодавства у бік розширення бази і скорочення податків. Поки що компромісу не дійшли. Цей склад Конгресу політичний жаргон називає кривенькою качкою, бо його повноваження закінчується 31 грудня. 1 січня до Конгресу прийдуть новообрані депутати. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Незалежне кіно для незалежних людей. Під таким гаслом у столиці України почали фестиваль американського кіно «Незалежність». До 2 грудня у кінотеатрі «Київ» покажуть 7 художніх та 8 документальних стрічок, серед яких номінанти та переможці престижних американських кінофестивалів. Про це матеріал кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах.
Представниця української діаспори в Америці, режисер, програмний директор фестивалю «Незалежність» Роксі Топорович відібрала для показу 9 фільмів. Показати українцям якісне незалежне американське кіно вона вважає справою честі.
Я думаю, що люди думають, що це задалеко, треба Голлівуд, треба мільйон доларів. Не треба, лише не треба охоти. Як думається, що треба так багато грошей, тоді ніколи не зробиш фільм.
Ми хотіли фільми, які ми думали, що люди би не лише дивилися і мали розвагу. Щоб ви бачили, як ми то бачимо.
Незалежне кіно є найкращим шляхом показати своє авторське «я», вважає продюсер і автор документального фільму «Бруклінський замок» Брайан Шульц. У своїй роботі він вирішив розповісти історію учнів однієї з американських шкіл, які стають майстрами гри в шахи.
Незалежне кіно є хорошим тому, що ти можеш виставити свої фільтри. Ти не повинен дослухатися до чиєїсь філософії, можеш дослідити тему сам, а не на чиєсь прохання.
Організатори, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, запевняють, кінематограф не лише мистецтво, а й спосіб вплинути на суспільство. А оскільки американська кіноіндустрія є дуже потужною, то вона може стати хорошим прикладом для українських режисерів і стимулом активно знімати щось своє, каже виконавчий продюсер фестивалю Юджин Ефуні.
Те, що ми демонструємо сьогодні, це незалежне кіно у чистому вигляді, яке зробили цього року незалежні режисери, сценаристи. Вони переважно самі і шукали шляхи фінансування своїх робіт, і все це ми маємо тут.
Фільми, представлені на кінофестивалі «Незалежність», стосуються дуже різних аспектів життя американського суспільства. Зокрема, темами для них стали історії про атомні Штати Америки, об'єднання «Act Up», «Дій» і «ТЕК» – група активістів за лікування, завдяки яким СНІД зі смертного вироку перетворили на хворобу, з якою можна жити. Крім того, показані біографії Роджера Кормана та Вуді Аллена, а також історія знищеного нацистами під час Другої світової війни, українського містечка Трохимбрід, заселеного євреями. Ірина Стельмах, радіо «Свобода».
Вибори президента, досвід України та інших європейських держав. Про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33. А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Україна та Росія планують підписати угоду про взаємне незастосування утилізаційного збору на автомобілі. Про це у вівторок заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка, таке рішення буде вигідне обом сторонам, оскільки обсяг поставок автомобілів між Києвом та Москвою майже однаковий. Водночас експерти переконані, якщо Україна та Росія підпишуть договір між собою, а Верховна Рада ухвалить законопроект про утилізаційний збір у цілому, це означатиме, що податок запровадять для автомобілів, ввезених із третіх країн. Печерський районний суд Києва планує сьогодні провести допит екс-майора управління державної охорони Миколи Мельниченка. Його допитують як свідка у справі за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Такий допит мав відбутися ще у вівторок. Як заявила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко, після перерви в судовому засіданні Мельниченко поскаржив на головний біль і попросив суд відкласти засідання. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ повідомляє, що один з його колишніх комп'ютерних серверів був зламаний. Контакти понад 100 фахівців, які працюють у цій організації під егідою ООН, з'явилися на сайті хакера на ім'я Парасту, що мовою фарсі означає ластівка. На цьому сайті група хакерів закликала експертів, чиї дані були розголошені, провести відкрите розслідування МАГАТЕ щодо ядерної програми Ізраїлю. У МАГАТЕ заявили, що вживають усіх можливих заходів для захисту своїх комп'ютерних систем і баз даних.
Таким інформаційний ранок середи 28 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.